Kapitola 22. Kolik let jsme tu už nebyli, zeptal se trochu nostalgický Jošt bratra Prokopa. Ráno dorazili s ozbrojeným houfcem pod táborské hradby. To už se rozkládalo na břehu Jordánu, přímo proti nové bráně ležení, nad nímž vlál praporec Jiřího z Poděbrad. Návrat do rodného města si ovšem představovali jinak. Přistavili k ní Barbakán, ukazoval Prokop. Touhle bránou se do města nedostaneme. A proč ne? Zaslechl za sebou příjemný, trochu hlubší hlas. Oba se ohlédli. Za nimi stál rytíř středního věku a podle zbroje to byl zámožný velmuš. Měl hustý, pečlivě upravený vous, jak se na ctihodného kališníka slušelo. Jošt ani Prokop vousy nenosili. Pečlivě se holili, stejně jako jejich slavný otec Jošt. Ten říkával, že kališníka zdobí víra, bojovníka meč a kozla hustá bratka. Známe tu bránu dobře, odpověděl Jošt. I když byli dvojčata, podle rodinné tradice se narodil dříve a proto se považoval za staršího. Proto také hovoříval za oba. Vy to musíte vědět, narodili jste se tam přece, přikývl neznámý s úsměvem. Odpustíte, kdo vlastně jste? A odkud nás znáte? Jsem Burian z Gutštejna. To jméno vám asi mnoho neříká, ale mou manželkou je dcera paní Barborky z Čachrova. Už vám svítá? Slyšeli jsme o vás, řekl s uznáním Prokop. Já o vás rovněž. Jste dobří bojovníci, v mé družině byste místo dostali hned. Háta by vás na Gutštejně určitě ráda vídala častěji. Častěji? Zasmál se Jošt. Nepletuli se, neviděli jsme se ani jednou. Jednou ano, vesele ho přerušil Burian z Gutštejna v Písku. Vám byly 2 roky a jí 6. Moc jste se jí líbili. A už tehdy jistě toužila, abychom sloužili na Gutštejně, zasmál se Prokop. Jenže my vlastníme pod Lichnicí mlýn. Ten je náš společný. A pak tam máme ještě 2 manželky, ale ty máme každý svou. Jen jsem se zeptal, kdo ví, co bude. A u mne máte dveře otevřené. Ale teď k naší věci. Co s tou bránou? Znáte tábor? Jak se tam dostat? Říká se, že táborské hradby nedokáže dobít vůbec nikdo. Možná město oblehnout a vyhladovět, ale na to není dost času. Doma bychom to od našich žen schytali, pokud bychom se tu rok nebo 2 povalovali. Rychleji by se totiž tábor vyhladovět nedal. Vždycky tam dbali na to, aby měli dostatek zásob, zvláště v době války. Háta by se asi taky zlobila, kdybych se do Vánoc nevrátil. Vyhladovět tedy ne. Co jiného? Mají ty hradby nějaká slabá místa? Vidíte sám. Nejdřív parkán, za ním 2. hradba, pěkně vysoká, a ještě zpevněné věžemi. Hradby jsou místy široké 5 loktů. Těm děla mnoho škod nenadělají. To je vidět i z ležení, souhlasil Burian z Gutštejna. Takže vy vylučujete, že bychom se tam dostali. Nevylučujeme, odmítl to Jošt. V lásce a válce je možné všechno. To je dobré, kde jsi to vzal? Zajímal se jejich příbuzný. Otec to říkával. Nejslepší místo je podle nás tamhle, vpravo. Vidíte, tam stojí fortna. Určitě ji zazdili. Ale je to jediné místo, kde hradba nestojí na skále. Byla tam totiž roklinka, která se při stavbě opevnění zasypala hlínou. Základy tam nebudou tak pevné jako jinde. ale to zřejmě není žádné tajemství. Pokud dobře vidím, už se tam staví val a palisáda pro naše děla a pušky, takže se bude útočit zrovna tam. Urozený pan Jiřík se ve vojenském řemesle vyzná, přikývil spokojeně Burian z Gučtejna. To si měli táborští rozmyslet dříve. Před 9 dny vypršela lhůta, kterou určil zemský sněm. Táborští odmítli poslušnost, stejně tak pár měst v okolí. Včera v noci jsme chytili posla, který se snažil projít přes naše houfce. Nesl list Oldřichovi z Rožmberka se žádostí o pomoc. Text toho dopisu zní dost zoufale. Mužů schopných boje nebude ve městě mnoho. Večer s nimi budeme ještě jednou jednat. Dosud neskončili žně, upozornil Jošt. Když jsme žili ještě tam za hradbami. Od svátku na nebe vstoupení Panny Marie nemluvili měšťané o ničem jiném, než jaká bude úroda. Náš slavný otec o nich pohrdavě říkával, že mají duše sedláků a ne rytířů. Dobrý postřeh, ale co z toho? Pokud táborské měšťany odřízneme od nesklizených polí, budou zoufalí. Skoro každý má před hradbami dvorec nebo hospodářskou usedlost. V době válek si uměli nahrabat majetek. Já přijel včera, nesouhlasil s jeho hodnocením Burian z Gučtejna. Pár dvorců jsem se svými muži navštívil. Stále jsou prázdné, dobytek odehnali do města. A většina polí je sklizených. Já se v tom nevyznám, ale moji muži tvrdí, že lepší je sklidit nedozrálé obilí, než ho nechat nepříteli. I tak se z něj dá upéct chléb, i když samozřejmě méně. Ale pokud pole sklidili, znamená to, že jsou odhodláni se bránit. Na válku měli čas se připravit. Otázka je, jak dlouho jim to odhodlání vydrží. Uvidíme večer, až s nimi budeme jednat, uzavřel Burian z Gutštejna. Budu u toho. Přijďte pak za mnou. Můj stan stojí tamhle. Dovezl jsem měch vítečného vína. Vypijeme ho spolu. Proč myslíš, že za námi přišel? Zeptal se Prokop Jošta, když jejich bohatý příbuzný zmizel v průchodu palisády vojenského ležení. Že by o nás opravdu stál? Třeba jsme se jeho hátě opravdu líbili, zasmál se bratr. Ale pravděpodobnější je, že pan Jiřík a jeho hejtmani schání zprávy, jak vyzrát na táborské. Nikomu nepřeju nic zlého, zvážnil Prokop a obočí se mu stáhlo do zlobné grimasy. Ale za to, co táborští provedli naší milované matce, jim přeju jenom to nejhorší. Ani já netoužím je šetřit. Měli bychom něco vymyslet. Pokud se dostaneme za hradby, budeme se moci pomodlit u matči na hrobu. Řekneme jí, že jsme jí alespoň trochu pomstili. Oba zmlkli a znovu se zahleděli na pás temných hradeb, který se táhl od brány na obě strany a stáčel se po okrajích strmých srázů ke Kotnovu, kde stál hrad a druhá brána, snad ještě pevnější než ta nová. Uvažovali, co by se dalo dělat. Zatraceně, to jsme takoví bolíci, ulevil si pohodné chvíli Prokop. Nenapadá mě vůbec nic? Protože jsi mladší, popichoval ho Jošt. Všechno vždycky zůstane na moudrosti těch starších. A tebe něco napadlo? Zatím ne, ale napadne. Jen aby dřív nezačalo sněžit. Zatraceně. To je ono, vykřikl nadšeně Jošt a bodře plácl bratra dozad, až poskočil. Prokop si to však nenechal líbit a skočil po něm. Sevřelo a chvíli zápasili. Prokop byl vždycky o trochu silnější a bratra nakonec povalil na zem a zalehl. Prudce odechoval a výhružně ho varoval. Přiznej se, co tě napadlo, nebo tě ulechtám k smrti. Sníh ty kopyto, funěl Jošt a kroutil se, ale z bratrova sevření se uvolnit nedokázal. Nakonec toho nechal a pokorně vysvětloval. Když jsme byli malí, jednou napadlo strašně moc sněhu, pamatuješ? Chlapi ho navršili k hradbám a bylo ho tolik, že jsme z ochozu po zadku sjížděli dolů do příkopu. Proč to neskusit obráceně? Podívej, co je tamhle hlíny. Nejspíše, jak kopali základy pro ten barbakán. Co kdybychom ji navršili k hradbě? A jak bys to chtěl udělat? To je práce na týden, možná i na dva. Ale jen v případě, že budeš mít po práci klid a nebudou ti na hlavu házet kameny, trámy, lít smůlu a sračky a nebudou po tobě střílet z kuší. Pokud se budeš muset krýt, bude to určitě trvat déle. Nejde přece o to navršit hlínu až k podsebití. Jakmile s tím začneme, bude táborským jasné, že to dříve nebo později dokončíme. I za cenu ztráty pár životů. Přitom nás určitě nepadne víc, než kdybychom vedli výpad proti hradbám se žebříky. Navíc hlínu z hradeb nepodpálíš ani nepolámeš. Proti tomu není obrana. Část našich bude pracovat a zbytek je bude krýt střelbou. Máme taky štíty, ne? Navíc se dá útočit i na jiných místech, aby tu obránců nepřekáželo zbytečně moc. Na ochozech budou mít stejně málo místa, protože je to tam úzké. I tak to zabere spoustu času. Myslím, že ne. Táborští jsou v tuhle chvíli namyšlení, protože si myslí, že se ubrání. Jakmile však zjistí, že to není pravda, zkrotnou. Pokud nám půjde práce od ruky, do podzimu město padne. Ale nemyslím, že to zajde tak daleko. Začnou vyjednávat. Táborští už nejsou, co bývali. Jde jen o to je pořádně vystrašit. Nikomu se nechce zbytečně umírat jen proto, že se jejich kněží nemají rádi s Rokycanou. Večer, to už se poležení rozneslo, že jednání nebylo úspěšné a táborští odmítají přistoupit na podmínky sněmu, se Jošt s Prokopem vydali ke stanu, před nímž byla na žerdi zástava s erbem pánů z Gutštejna. Burian seděl u ohně na dřevěném špalku a s ním několik západočeských rytířů. Měch byl poloprázdný. Honem, ať na vás něco zbude, vítal je vesele. Připili si a Jošt vysvětlil jejich nápad. Pozorně je vyslechl a pak oznámil. Také se mi už něco takového honilo hlavou. Jošt odložil uctivý tón a dobromyslně ho napomenul. Nekecej, náš vznešený strýčku. Nejsem váš strýček, ale manžel dcery vaší sestřenice, nebo něco takového, to za prvé, vykládal pobaveně. A za druhé, o rytíři nemůžeš říci, že kecá. Když je příbuzný, tak ano. A navíc je to pravda. Buriane, když už se ti ten nápad honil hlavou, jak tvrdíš, máš už určitě představu, kde bys ten násep postavil, že? Zeptal se ho provokativně jeden z přítomných. Nekecej zbytečně, Markvarte, napomenul ho se smíchem. Raději vstaň a dojdi pro urozeného pana Jiříka. Tohle by ho mělo zajímat. A řekni mu, ať přinese nějaké víno, křikl za ním další z rytířů. Tohle za pořádné napití stojí. Jiří z Poděbrad se opravdu za chvíli objevil. Za ním kráčel jeho panoš a v ruce nesl velký džbán. Zemský správce se zastavil a v mihotavém světle plamenů si nejprve celou společnost prohlédl. Burian mu představil Jošta s Prokopem, protože ostatní u ohně znal. Myslím, že už jsem vás viděl bojovat, řekl jim přátelský Jiří z Poděbrad. Pomáhali jste mi dobít Prahu, je to tak? Oba horlivě přikyvovali. No, nezdá se, že byste byli podroušení, takže vás možná opravdu něco chytrého napadlo, poslouchám. Burian z Gutštejna vstal a nabídl mu místo na špalku. Před jeho stanem u ohně bylo nejlepší. Ostatní seděli na kamenech a proto měli hlavy níže. Jošt znovu svůj nápad zopakoval a ukázal do tmy směrem, kde by se to celé mělo provést. Není to sice podle rytířské regule, A není to ani řešení ideální, ale lepší po ruce nemáme, souhlasil Jiří z Poděbrad. Takže co tu sedíte jako jelita, Buriane? Už dávno tam máte pracovat? Pojď, podíváme se na to místo společně. Protože táborští nic takového nečekali, během noci muže před hradbami neobtěžovali střelbou. Proto se obléhatelům podařilo zahrnout příkop a založit solidní základ pro násep. Celý následující týden útočili Poděbradovy houfce na různá místa opevnění, ale nikdy tak, aby měli větší ztráty na životech. Zatím se budoval násep. Táborští tam přesunuli z věže od Kotnova tři děla, ale Jiří z Poděbrad měl ve střelných zbraních drtivou převahu a rychle je umlčel. Bylo také zřejmé, že táboru žádný spojenec na pomoc nepřijde a město dříve nebo později padne. Prvního dne měsíce září tábor kapituloval a otevřel brány. Dohoda zněla, že Poděbradovy houfce nebudou ve městě drancovat, majetek zůstane měšťanům a radnice se svou pečetí připojí k rozhodnutí zemského sněmu. Jako správce země uzná Jiřího z Poděbrad. Přes protesty svých kněží přistoupila radnice rovněž na podmínku, že uzná autoritu kališnického arcibiskupa Jana Rokycany. Když vstoupilo vítězné vojsko novou bránou do města, zamířil houfec Buriana z Gučtejna k domu, který sloužil jako ubytovna kněží. Jošt s Prokopem ho vedli, protože se na rozdíl od většiny ostatních ve městě skvěle vyznali. Mikuláš z Pelhřimova seděl ve své jizbě, před sebou měl otevřenou knihu a co si do ní zapisoval. Bratře, půjdeš s námi, řekl mu uctivě Burjan z Gučtejna. Jistě, jen co dopíšu tuhle stránku. To jsou dějiny táborské církve. Je to hrozné, ale touhle stránkou se ty dějiny nejspíše uzavírají, řekl lítostivě staříčký kněz. Burjan z Gučtejna přikývl, ruce složil na prosou a zůstal stát ve dveřích. Za sebou zaslechl hluk a řinčení zbraní. Ohlédl se, dva ozbrojenci zápasili s Václavem Korandou. Měl šedivé vlasy, ve tváři hluboké vrásky, protože mu bylo už skoro 60 let. Přesto se nemínil vzdát a s mečem v ruce se bránil na úzkém schodišti, které vedlo do patra. Chvíli trvalo, než ho přemohli. Byl zraněný na ruce a jeden z ozbrojenců měl hlubokou ránu na rameni. Václava Korandu spoutali a vyvedli ven. A já jsem rovněž hotov, řekl Mikuláš z Pelhřimova a rozplakal se. Zavřel knihu, požehnal ji a pak uchopil do náruče. Spoutáš mne také? To nebude nutné, pokud slíbíš, že se nám nebudeš protivit. Jak se Jiří z Poděbrad později dozvěděl, téhož dne, kdy vstoupil do tábora, kapituloval římský král Fridrich před rakouskými vzbouřenci ve Vídni a zavázal se vydat jim Ladislava Pohrobka. Co tu děláte? Rozkřikl se purkmistr Kubeša na hlouček měšťanů, kteří bez ohlášení vpadli do sálu na radnici, kde právě jednali konšelé. Hlouček vedl cechmistr Willibald v ruce s řeznickou sekerou. Vedle něj stál pekař Josef a Olbramův prasinovec Mikuláš. Ten držel v ruce meč. Za jejich zády se tísnil zástup řemeslníků, ale bylo tu také několik žen, mezi nimi manželky všech uvězněných. Vyžeňte je, poručil končel Abraham pěti byřicům, kteří stáli se sudlicemi u dveří jako stráž. Jeho hlas však nezněl rázně. K jeho zděšení byřicové sklonili ostří zbraní a ustoupili k oknu. Klíče, poručil ostře Matěj a popošel s nataženou rukou ke Kubešovi. Nebylo třeba vysvětlovat, o jakých mluví. Purkmistr si totiž vyhradil, že klíče od vězení bude mít u sebe on, aby nikdo vězňů nepomohl k útěku, Co si to dovolujete? To je vzpoura. A ta se trestá ztrátou hrdla, varoval ho Kubeša. O hrdlo bych se bál jen v případě, že by měšťané stáli na tvé straně. Ušklíbl se řezník a zamířil ke stolu. Zvedl sekeru a vší silou ji zaťal do desky před bledé končely. Sladce dodal. A teď si představte, že pod tím ostřím leží váš krk. Bum. A hlava se kutálí stranou. Nás nezastrašíš, zkusil to znovu Kubeša a ta Sildíku. Možná bys měl vědět něco důležitého. Včera se tábor vzdal zemskému správci panu Jiříkovi a přivěsil svou pečeť ke snešení zemského sněmu. Právě k tomu snešení, které chtěl už dříve jménem Písku potvrdit náš purkmistr Olbram. A jestli mi teď namítneš, že purkmistr si ty, na mou duši ti stáhnu nohavice a nařežu na holouty, smraďaři, pokračoval řezník Willibald. Několik lidí v sále se navzdory napjaté atmosféře zasmálo při té představě. Co je ovšem horší, pokračoval Willibald popuzeně. Zemské vojsko táhne sem k nám, proti Písku. Mezi Pražany je také jistý mládenec, který býval mým tovarišem a teď je mistrem na Novém městě pražském. A ten mne tajně varoval, že s námi nebudou mít slitování, protože jsme se zachovali hanebně. Na sněmu jsme byli, ale pak jsme se postavili za táborské. Urazili jsme zemský s ním, chápeš? Táborským pan Jiřík majetky zachoval, ale kdo ví, zda to udělá i v našem případě. A teď řekni, smraďaři, co chceš dělat. Kubeša hodil na stůl nejprve svou dýku a pak klíče. Byl bledý a rty měl pevně stisknuté. Potil se, ale stál stále s hrdě vztyčenou hlavou. S hraným klidem navrhl. Budeme město bránit, je to naše povinnost. Bojoval jsem za Kristovu pravdu a pro pravdu evangelií třeba i zemřu. Já tedy ne, upozornil suše Aleš Valchař. Pro Poděbrada jsme snadnější kořist než tábor. Jak dlouho bychom se dokázali bránit? A proč by s námi vyjednával? Na každém tažení se má vydělat a my jsme bohaté město. Tak si to spočítej, ty pitomče. Vyjdu mu vstříc a požádám o milost. Ozval se od dveří Olbram, kterého ve špinavé košili spolu s ostatními vězni přiváděl Mikuláš. Vezmi sebou smraďaře, mohou si ho třeba popravit. Ať si Poděbrad vezme jeho majetek a ostatních končelů taky, když nás zradili, navrhl řezník Willibald. To by nebylo spravedlivé, zasáhl nečekaně Mikuláš. Bylo mu 16 let a neměl by s ohledem na svůj věk vůbec do jednání starších zasahovat. Než ho stačili okřiknout, ukázal na končely a pokračoval. Když tihle purkmistra Olbrama uvěznili, skoro všechny ve městě jsem prosil, abychom ho osvobodili. A co jste udělali vy? Zabránili jsme popravě, upozornil ostře Matěj Valchař. To vás ctí, ale smraďaře jste nechali dál naší obci vládnout. Co se stalo, je i vaše vina, pokračoval nesmlouvavě Mikuláš. Slez zkazatelný, rozkřikl se zlostně cechmistr řezníků a bez sebe menší námahy vytáhl z desky stolu svou sekeru, i když byla zaťatá pořádně hluboko. Na ruce mu naběhlí žíly a na čele také. Ti, kdo ho znali, věděli, že v takové chvíli je lepší jít mu z cesty. Za zemským správcem půjdu já, prohlásil pevně Mikuláš. V tom případě nepopraví jen smraďaře, ale celou radnici. A nás možná taky. Začalo protestovat hned několik měšťanů, kteří stáli ve dveřích sálu a vše zatím jen mlčky sledovali. Poslat za zemským správcem holobrátka místo purkmistra, to je urážka. A přesto je to jediná možnost, překřičel je Mikuláš. Tady místo přísežně slibuji, pokud neuspěju, můžete si vzít mou hlavu a můj majetek. Mikuláši, ty ses zbláznil. To je nebezpečná hloupost, ústup. Snažil se ho brzdit Olbram, ale ani on neuspěl. Mikuláš se mu zdvořile uklonil a prohlásil, že je zbytečné ztrácet čas. Pak si prorazil cestu davem, vyšel z radnice a přes rynek ke svému domu skoro utíkal. V duchu se modlil, aby se zemským správcem byla jeho manželka. Převlékl se do nejlepších šatů, do plátna zabalil dýku, kterou kdysi dostal od Johanky z Rožmitálu, osedlal si koně a vyrazil po kupecké cestě k brodu přes Vltavu pod Poralskem. Tudy se muselo zemské vojsko ubírat. Měl štěstí. Vojsko zastihl u řeky. Některé hovce se přes vodu teprve brodili a ostatní odpočívali na břehu a čekali na ně. Díky slušnému oblečení ho nakonec k Johance z Rožmitálu dovedli. Poklekl a zdvořile čekal, až ho osloví. Po očku si ji prohlížel a cítil, že mu srdce prudčeji buší. Byla snad ještě krásnější, než si ji pamatoval. A přesto si byl jistý, že by za ní svou ženu nevyměnil. Manželství nebylo přece od toho, aby potěšil jen oči a moudí, ale byla to důvěra, odpovědnost a vděk. A on měl zatraceně proč být své boženě vděčný. Miloval jí, ale jinak. Johanka z Rožmitálu, to bylo okouzlení, ale božena jistota. Chvilková rozkoš nebyla pro život důležitá. A ten, kdo by jí dal přednost před jistotou, splakal by nad jídělkem. Proč si mě tak prohlížíš? Ošila se Johanka z Rožmitálu. Seděla v křesle pokrytém modrým suknem, které dalo vyniknout její štíhlosti. A co mi vůbec chceš? Znám tě? Prosím, nelekni se. Strážní, ať se na mne hned nevrhnou. Vytáhnu dýku malou, ta by nikomu neublížila. Chci jen, aby ses na ní podívala. Pokynula jednomu z rytířů, který došel k Mikulášovi a ostražitě ho sledoval. Když rozbalil plátno a dýku vytáhl, rychle mu ji vytrhl z ruky a podal své paní. Johanka z Rožmitálu se na ní podívala jen letmo a pak radostně vyhrkla: Tys písecký Mikuláš, ukaž se, tys vyrostl a zkrásněl. Vy také, urozená paní, zardil se trochu. Říkal jsi mi Johanko, zasmála se. Takže vy tedy tys nezapomněla? Na dvorného mládence jako si ty se rozhodně nezapomíná. Co pro tebe mohu udělat? Když jí pověděl své přání, stáhla starostlivě čelo a řekla, že se to pokusí manželovi vysvětlit, ale nic zaručit nemůže. Jiří z Poděbrad ji naštěstí miloval. Byl však také chytrý muž a uměl si spočítat, že se tahle historka roznese po kraji a ve výsledku z ní bude mít víc užitku než z majetku několika píseckých měšťanů. Následujícího dne mu písek otevřel bránu a přijal ho za svého pána. Olbram přivěsil pečeť na sněmovní snešení a město se zavázalo zaplatit pokutu 300 kopgrošů. To byla s ohledem na situaci almužna. Písecká městská rada, v jejímž čele stál znovu Olbram, rozhodla i hned poté, co vojsko odtáhlo, že na hrdle nepotrestá nikoho, ale končelé, kteří se přidali ke Kubešovi, tu pokutu zaplatí ze svého majetku. A radnice bude celý rok kupovat placky pro zasedání rady, byřice a špitál jen od pekaře Mikuláše. I když bývala rozhodnutí o městských zakázkách vždycky předmětem závisti a pomluv, tentokrát proti němu neřekl křivého slova nikdo ve městě. I Kubeša raději mlčel. Od písku pokračovalo vojsko Jiřího z Poděbradu k Hluboké, kde se mu podrobil Jan Lobkovic a v zápětí celý západočeský Landfried v čele s Hinkem Krušinou ze Švamberka. O 2 dny později mu otevřelo brány město Budějovice. Tam už čekal Oldřich z Rožmberka, neboť jeho syn Jindřich pobýval dosud s početným vojskem ve Vídni. Navzdory nechuti k Poděbradovi musel Oldřich zabránit plenění rodových statků, a proto uznal Jiříkovu volbu za platnou a dokonce připustil oprávněnost kompaktát. Svůj slib stvrdil v polovině září písemně. Udělal to s klidným svědomím, protože byl celý život zvyklý neplnit své sliby a doufal, že až jeho syn získá do svých rukou Ladislava Pohrobka, vše se změní. Měl sebou přece armádu, která se nedala přehlédnout. Čítala 2000 pěších bojovníků a 400 jezdců. Jenže se přepočítal. Římský král Fridrich nevydal svého synovce jemu, ale rakouskému a uherskému panstvu.